يوم المؤمنين خوب لده خوب كيويني چه دسوار لسنه دريس پگمئي او يكي بعده دره رازي او زما پا ده كور كي پتشو ساري ده خوب ده تابير تپوسو كو دخت نوالي سيبنا نوالي سيبنه چپشا ده ده خوب وخلاشتا نکنه چه حضور صلى الله عليه وسلم وفار سو ده ده پا حجره كي سشو ده ده پا حجره كي دفن شو ذکر آئے مسئلہ علماء ذکر کری چھے دے چاہ دے پیدائش خارا دے کم زین را غسکلی شوی نو اغزے کی دے دفن کی دیو جنہ علماء علی کری چھے دے مدینی تو یہ بین بہترین شے نشتا ذکر دے دغ زین خارا دے نبی علیہ السلام را غسکلی شوی او دغ زین کی دفن شو نو نبی علیہ السلام چکلے دی پا کور کی دفن شو نابی وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹ گنتی خپلی لورتا ہوئی ویداغن بنیس پا گمائی دا ترتیب دے وحی پا ذریعو بانے یہ بڑھائی نبی علیہ السلام ترا لگر دا دا خلفائے ترتیب دے وحی پا ذریعو نبی علیہ السلام نے بڑھائی دے مسئلے تکو سکو نیوسو قدم چلارا واپس را لگر دا اللہ حبیبہ کے چرتا سنے ازو دا مسئلے تکو سچانکو دا اللہ حبیبہ رتوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبکی بے اسو قدم چلارا نبیا واپس شوا ویکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نی دا اللہ حبیب چانہ و تپوس کو وی عمر فاروق نہ بکے رضی اللہ عنہ بیا اسو قدم لاڑا بیا را ویکا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نی چانہ وی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو پسلورن گل چرا لے ویکا عثمان نی نو بیا بچانہ تپوس کو دا اللہ حبیب لے بیا پ دنیا کے سکے بیا پ زمکی ویخ دے ظاہر نظر لے بہتر ہے چکل عثمان نی ذکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سرا دی امت بانے دے فتنو دروازے کلاو شو او دا بتر قیامت کلاو ہے عمر رضی اللہ عنہ اگر مضبوط دروازہ دے فتنو دے پارا دا سی عظیم شخصیتو جکل دے موجود فتنے بندے ہوئے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غسنم فتنے بندے ہوئے دا غی دے شہادت نفس دی امت بانے فتنے کلاو دی نو دا ترتیب پدے تے بارو گرہ ورسولہی کی دغ خبرن دی چرا اللہ حبیب دے کم خبر پیشن دی اور کڑی نیمان بر رسول دیتا ہے چاہا ببنے آمنو باللہ و رسولی مومنانا کسان نیچ ایمان روڑ پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سم لم یرتابو او بیادہی اس قسم شک لکے ورد ایمان او دے دن پا خبرت شک کو الکفر رہے سم لم یرتابو او بیادہی شک لکے و جاہدو او جہاد کئی بے اموالہم پخپلو معلوم سرا وانفسهم تخبروا نفسهم سر مالم قربانی بدنم قربانی فی سبیل اللہ اللہ لا رکی فی سبیل اللہ اول شہد جہاد او بیا پک نورم بیر راضی پر جہاد کے مال و نفس لگئی اولائک هم الصادقون دغ خلق هم دی رشتینی دی پداوت ایمان کی دغ خلق رشتینی دی پداوت ایمان کی مخ کی آیات کی چون کی ایمان دعوے کرو خود دغ صفات چکم دی آیات کی ذکر شلدہ علا وجہ الکمال نو نوی توی دی ایمان دعوے مکوی مسلمانان یئی دی ایمان دعوے با انا سیوی چی دا داوی پا اللہ بانی مضبوط ایمان نے دا اللہ پا رسول ایمان نے بیا پا کس کس مشک نشتا مال قربانون و نمخ نارے دا بدن قربانون و نمخ نارے نو اولائک هم الصادقون دی صفتی لو والا کوئی چھ نو ممنانیو نو ان دغا خلق پا دی داود ایمان کی رشتی نہیں دی
وزب اللہ من الشیطان الرجی اللہ رب العزت دا معاشرے دا اصلاح دا پارا آداب ذکر کن دی مقینی آیات سوار رسم آیات کی دی خبر ذکر شو چیز خلق دیو چت مرتبی دعوی درلی و او دی دا مرتبی و درجی ترسید نہیں نو قرآن پاک ادب ورت ذکر کو چیتا سو ایمان دعوی مکوی اون اسلام دعوی کئی او دی ایمان دعوی بسوک کئی نناغی اوصافی پندسم آیات کی ذکر کرلی چدا صفتنا على وجه الكمال پچا کی موجود وی نقدے ایمان دعوی کئی ندا درست دا اس دی کی اول ادب ذکر کئی چتا سراغبی او دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی وائی چی من ادا سیو ادا سیو نتاسو دختل دین او دا اسلام او دا ایمان خبردار اللہ تور کوئی اللہ خدار سن خبر دے سمر چی سوک مومن نے سمر سوک مسلمان نے سمر پچا کی دین نے اللہ تداغی خپت دا قل ورتوایا اے حبیبا اتعلمون اللہ آیاتا سو خبردارے ورکوئی اللہ تبی دینکم پخبل دین بانے واللہ یعلم او اللہ رب العزت پوہی ما فاغس بانے فی السماواتی شریف آسمانوں کے وما او پاغس بانے فی الارضی چیدی پزمک کے رب العالمین دا آسمانوں و دزمکو دا تمام سیزون و شیعون خبر دے نو اللہ تا دا ہر چا دا دین و دا دنداری پتا دا دا ہر چا دا اسلام و دا مسلمانی پتا دا واللہ بکل شیئن علیم اللہ پا ہر یو شیبانی پوہ دے لالا اللہ صفت دے چی اس یو شید اللہ رب العزت دا علم نبار ندے واللہ اللہ رب العزت بکل شیئن پا ہر یو شیبانی علیم پوہ دے یمنون علیکا زبادن کئی دی پتابان اے حبیبا ان اسلمو دا چی دی اسلام روڑے دے دخپل اسلام او دو مسلمانی احسان او زبادن پتابان کئی اے زمان حبیبا دین اسلام او دارن مسلمانی دا ہر چا اسلام او دین لے نو یو سڑے دخپل دینداری دے اسلام زبادن پا بلچا بنا کئی زن اوقات کی باز سڑے دخپل اسلام دے دینداری زبادن پا بلچا کئی نو دا شے پا شریعت کی غلط تے و ناروا دے قرآن او دین دا ہر چا دین لے ہر سوگ و قدیمان قربانی پیش کئی نو یو سڑے دخپل اسلام او دا مسلمانی زبادن پا بلچا بنا کئی سمرکچا قدین مانو لگولو قدین جانو لگولو قدی قربانیو کا نوزان دا پارے دا یمنون علیکا ان اسلمو زبادن کوی دئی پتابان اے حبیبا دا چی دئی اسلام روڑے دے قل ورطوا لا تمنو علی زبادن مکوی پما لا تمنو علی اسلام کم مزبادئی پما بانی اسلام روڑے دستاسو بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ انعام و احسان کردے پتاسو ان حداکم لیل ایمان دا چھ لار سمکڑے دا ہدایتی کڑے دیتا سو تا ایمان طرف تا نزبادن دا اللہ احسان دا اللہ دے پتا سو اور دا اللہ دا رسول احسان دے پمونگا تا سو دا نچے مونگ دا احسان کو پا اللہ و رسول والے لکر روایات و کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی زمونگا استا سو پا تمام انسانانو دا اللہ دا اللہ دا حبیب احسان دے نمونگ دا اللہ و دا اللہ دا حبیب احسان منو دانا چی مونگ بخپل زبادن و احسانات پا اللہ و دا اللہ پا حبیب ورچو حدیث پاک کی راغلیو غزو حنین چی کلوشو پر اندر تواقیاتی رشوا نپائے کدیر لی غنیمت نبی علیہ السلام تا ملاوشو نداد مکی مکرمی دا فتح نرست شویوا نبی علیہ السلام دیر مال ملاوشو بعض غیر مسلمت ہیں ورکو مسلمانان لے نو مسلمانان لے دی دی پارا ورکو جو پہ اسلام کلکش نانسوار زلکی لگ ناراض شل چموتے ولی رانو کو نو نبی علیہ السلام اگر رو گفتن اور تیدا ویدا مخوخن را چسو پور تا گڑی بیزی او خان بوزی او تا سخپل وطن تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بوزی او تاغ تقریر و خطبہ کی نبی علیہ السلام دام ویلیو یا معاشر الانصار علم اجدکم دولالا فہداکم اللہ بی ماتا سو گمراہان نوی مندی نظمہ پزری اللہ تا صلح ہدایت وکنتم متفرقین او تا سو جدا جدا ڈلے وی تخپن منس کی مجنگنا و فسادنا نفعلفکم اللہ بی اللہ زماد وجہ نستاسو اغا اتفاق و اتحاد نصب کو وکنتم عالتا او تاسو فقیران و غریبان وی فاغناکم اللہ بی نظمات زریبانی اللہ تاسو مالنا رکے نو هر یو خبر چې نبی علیہ الصلات والسلام کولا نو دای وی د الله او د الله د حبیب په موږ احسان دی، زموږ ایسه احسان نشته. دا الله او د الله د حبیب په موږ احسان دی، زموږ ایس قسم احسان نشته. د دې کې کوم رب العالمین فرمایي احسان کده نو د الله د پتا سو، احسان کده نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے پتا سو. نو تاسو راغلی د خپل اسلام او د مسلمانۍ زبادنې زما په حبیب کوي، یمنون علیک ان اسلمو، زبادنې کوي دی پتا باندې دا چې دی اسلام روڑے. قل وای لا تمنو علی اسلامکم، مزبادی په ما باندې اسلام روڑل خپل، بل الله یمن علیکم، بلکہ اللہ انعام و احسان کرے پتا سو، ان ہداکم للایمان، دا چتا سو تے ہدایت کرے دے دی ایمان طرف تا، ان کنتم صادقین، کئی تاسو پدی خپل دعوی دی ایمان او دے اسلام کی رشتی نے. ان اللہ بے شک اللہ رب العزت، یعلم پوہیگی، غیب السماوات و پت سیزن دا آسمانن والارض و دزمکن، اللہ آسمانوں اور دزموں کو تمام مغیبات اور پت سیزن خبردار دے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ لدن کے دے کاغ سبانی چتا سکم عمل کوئی. دمک کی صورت کے اللہ آداب دا معاشرے ذکر کر، نصر قاف کے اللہ اس بات دا قیامت ذکر کرے، آدمڑ دے جندی کی دو ذکر رہے، آدری تمام انسانان و پیریان و دخل مالک حقیقی لوانی دے پیش کے دو ذکر رہے، اور دیر مبارک صورت ہو. امام ابن کثیر و بعض علماء دے کلا مسئلہ ذکر کرے چی اغطوال مفصل صورتون دے چا پنیز دے سورہ حجرات میں شروع کی، نو دے چا پنیز دے سورہ قاف میں شروع کی. ادا مبارک صورت ہو چ نبی علیہ السلام پخاس و خاص مکو کی ددی تلاوت بکولو، پخاس و خاص مکو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ددی تلاوت بکولو. ندی سورت لوڑ نیشان نے حدیث پاک کراغلی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے، اور یوکس تپوس کرو کہ نبی علیہ السلام دا اختر تو رضبان کم سورت بلستو، دا اختر تو مسکی نیور تو فرمائل چی سور قاف، اور یہ سورت دے چی غیت وی وقت ربت سا، دا سورت بلستو، دا سورت بنبی علیہ السلام دا اختر تو رضبان لستو.